Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maayong buntag, Edinel, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig. Inilockdown ng mga opisyal ng Barangay Luz, siyudad ng Cebu, ang isang sityo kung saan nakatira ang 3 katao na positibo sa coronavirus disease o COVID-19. Ang 3 ay panay walang travel history, kaya nagduda ang mga kinauukulan na local transmission lang ang mga ito. Ang siyudad ng Cebu ay meron ng 25 kaso ng coronavirus disease o COVID-19 kung saan 14 sa kanila ay negatibo na sa mga test. Makakatanggap na mula sa COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP ng 5,000 pisong tulong ang isang empleyado kapag kasama sa mahigit 500 kumbanya at establishmento na inaprubahan ng Department of Labor and Employment o DOLE ng Rehiyon 7. Ayon pa sa DOLE ng Rehiyon 7 na ipinadala nila sa money remittance centers ang pag-release ng 5,000 piso kung saan direkta itong ipinadala sa mga empleyado. Nagdesisyon ang pamunuan ng Land Transportation Office ng Gitnang Kabisayaan o LTO ng Rehiyon 7 na gawing sleeping quarters ng mga medical health workers ng Cebu City Medical Center ang pangalawang palapag ng kanilang tanggapan nitong panahon ng enhanced community quarantine. Sinabi rin ng mga kinaukulan na kasama sa ilulunsad ng LTO na Rehiyon 7 ay ang 2 malasakit bus para sa mga health workers na magmumula sa kanilang tanggapan papuntang siyudad ng Talisay at papuntang siyudad ng Mandaue. At binigyan din ni Cebu Archbishop Jose Palma na kailangan mangingibabaw ang mahigpit na pananampalataya sa gitna ng krisis na dulot ng coronavirus disease o COVID-19. Ang mensaheng ito ay sinabi ni Archbishop Palma sa kanyang humilya sa misa ng Pasko ng Muling Pagkabuhay o Easter Sunday sa Cebu Metropolitan Cathedral, siyudad ng Cebu, kamakalawa. Dagdag pa ng nabanggit na kahit paman ay patuloy ang banta ng COVID-19 sa kasalukuyan, masasabi pa rin ng mga tao ang maligayang Pasko ng Muling Pagkabuhay dahil ang pagsunod at pagsimba sa Panginoon ang dahilan upang lumigaya. Sinabi rin ni Archbishop Palma na ang COVID-19 ay matatapos din, subalit ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Dito na lang muna, Edinel. Hanggang sa huli, lahat sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.